Tich Joote auchiel. E ndalogo, kane jopuonjre koro medore mang'eny, Joyaudi mong'eyo dho Greek nochako ng'ur gi jowetegi mong'eyo mana dho Ibrania kende, nikech mondgi ma chuogi otho ne ojwang' mi ok yud pok mapile. Kuom mano, Joote 12 ne oluongo oganda duto mar jopuonjre mi owacho nigi niya,
"Ok owinjore wa wach Nyasaye mondo wati tich pogo chiemo.
Omiyo wetewa, yieruru ji 7 kuom mung'eyo ni riek kendo gin, bende mopong' gi roho maler, mondo waket e tijni. Wan to wabiro keto chunywa kuom lemo, kendo kuom lando wach maber."
Jopuonjre duto nodoko mamor gi wach jooteno. Omiyo ne giyiero Stefano, mane ng'at manigi yie motegno, kendo opong' gi roho maler. Bende ne giyiero Filipo, gi Prokoro, gi Nikanor, gi Timon, gi Parmena, kod Nikolao ja Antiokia, mane olokore luwo kit lemo mar Joyaudi. Ne gikelo jogi e nyim Joote, mi Joote nolemo nigi, kendo oyieyo lwetgi kuomgi. Kamano wach Nyasaye nolandore, kendo kwan jopuonjre nomedore ahinya e Jerusalem. Jodolo mang'eny bende noyie kuom Yesu. Stefano ne ng'at ma Nyasaye ogwedho ahinya, kendo omiyo teko. Ne otimo honni gi ranyisi madongo. To jomoko mane lemo e od lemo moro miluongo ni od lemo mar wasumbini mogony, ne ok oyie kode. Ne gin Joyaudi moa Kurene, gi Alexandria, gi Kilikia kod Asia. Ne gibiro mi gigoyo mbaka kod Stefano. To Roho Maler nomiyo Stefano rieko mang'eny. Omiyo kane oloso, to ne ok ginyal loye. Kuom mano, ne gimiyo jomoko asoya mondo wach ni ne giwinjo Stefano kayanyo Musa kod Nyasaye. Kamano ne giketho chuny ji kod chuny jodongo gi jopuonj chik gi wechego, mi gibiro ir Stefano, gimako, kendo gitero e buchgi maduong'. Eka ne gikelo jomoko mondo ohangne wach ni,
"Jali pile yanyo hekalu marwa maler kod chik Musa. Ne wawinjo kowacho ni Yesu ma ja Nazareth ni biro ketho hekalu mi lok tim mane Musa omiyowa mondo waluw chakre chon."
Ji duto mane nie bura nochomo wang'gi tir kuom Stefano, mi gineno ka lela wang'e chalo gi lela wang' malaika.